Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Diodeita kuuntelette ja minä olen tässä aamun aikana toituttanut sitä, että nyt saa laittaa terveisiä tänne. Siis vaikkapa tällaisia poliittisia terveisiä, koska paikalla on kansanedustaja Antero Laukkanen. Huomenta, Antero.
Hyvää huomenta.
Joo, miksi sinua sanotaan kavereiden kesken? Oletko Antsa vai?
Mä oon, joo, Antsa ja Antsu ja Ante ja sitten on tämä mun ikiaikainen lempinimi Mooses. mä sain 12-vuotiaana.
Niinpä se onkin, joo. Joku voi nyt olla radiokuuntelija miettiä, että hei, hold your horses, että siellähän on sosiaalineuvos ja kansanedustaja. Mutta sä todellakin olet sosiaalineuvos.
Joo.
Joo. Ja myöskin pastori.
Niin.
Tuossa muuten puhuttiin.
Ja Espoon positiivisin. Miten nämä kaikki voi olla yhdessä?
Yhdessä miehessä. Ja täysin kouluttamaton mies. Tuossa puhuttiin, Antero, niin, tuosta asiasta, että sulla ei ole, niin kuin, siis sulla on kyllä pastorin koulutus, mutta siis sulla ei ole ikään kuin ammatillista koulutusta.
Ei, että mä oon ollut tällainen yhteiskunnan väliinputoaja, joka sitten, kun olin nuori, niin mulla on lastenkotitausta ja ei ollut sellaista inspiraattoria, joka olisi tätä koulun tärkeyttä korostanut.
Voiko se olla jotenkin itse asiassa niin kuin maalaisjärjellä kasvatettu ja kasvanut?
No, se on ainakin varma.
Ei ole mikään oppi päässyt pilaamaan.
Joo, ei ole tämä koululaitos mua pilannut.
Joo.
Kyllä mä oon peräänkuuluttanut sitä koulutuksen tarvetta ja rohkaissut kaikkia nuoria, että koulutus on tärkeää. Ja se on Suomessakin ihan edellytys sille, että kohtaat alkaa saada töitä, että on joku koulutus.
Mm. Me puhutaan tässä nyt seuraavan puolen tunnin aikana, siis tänään on valtiopäivien avajaiset kello 14. Mitä se käytännössä Antero tarkoittaa?
Tarkoittaa sitä, että se on niitä harvoja päiviä, kun presidentti saa tulla eduskuntaan. Presidentti ei voi tulla eduskuntaan kuin kutsusta.
Okei.
Ja hän tulee ja pitää puheen ja puhemies pitää vastapuheen ja eduskunta kuuntelee. Ja se on hyvin juhlallinen perinne ja tärkeä.
Luodaanko sillä jonkinlaisia perinteisesti niin kuin jotain poliittisia linjauksia tai jotain niin kuin eduskuntakauden?
Kyllä näissä puheissa, mitä itse olen nyt kuunnellut niin vuosien varrella, niin kyllä presidentti ottaa kantaa ja ei siinä mitään päätöksiä tehdä, mutta ehkä sitä poliittista ilmapiiriä on helppo aistia tämän, jos TV:stäkin seuraa. Puhemies myös puhuu omia tärkeitä asioita, mitä vuoden aikana hän pohti.
Eilen oli valtiopäivien avauskeskustelu. Kävin katsomassa tuolta eduskunnan sivuilta, niin tämmöinen oli. Mikä tämä avauskeskustelu, olitko paikalla?
En ollut paikalla, joo. Enkä edes kuunnellut. Että,
okei.
Että,
mitä siinä avauskeskustelussa ehkä keskustellaan?
Siinä on näitä tärkeitä linjoja käydään läpi, ei mitenkään semmoinen, voisiko olla suuntaa antava. Kuitenkin se lainsäädäntöohjelma on se, minkä mukaan mennään, ja mekin saatiin sähköpostiin, tuli jo viime viikolla semmoinen kevätkauden aikana käsiteltäviä asioita ja runkoa, niin se on se, millä mennään. Tavallaan meidän työjärjestys.
Mm. Hei, mä pyysin näitä terveisiä vietäväksi tuonne eduskuntaan. Niin Tomas laittoi viestin, että suosittelen kansanedustajaa lukemaan Raamattua. Niin onko koskaan kysytty kansanedustajilta, että kuinka moni lukee Raamattua?
On ollut näitä kyselyjä, että onko Raamattu jotenkin tärkeä. Ja sitten on saanut vastata siihen, mutta en ole kyllä viime vuosin enää törmännyt tällaisiin kyselyihin.
Puhuuko sä siellä tämmöisessä pöytäkahvikeskusteluissa, joudutko sä tai oma-aloitteisesti aloitat?
Mä oon ihan kuuluisa tästä, että mä lainaan Raamattua koko ajan pienellä huumorilla ja tehnyt tavallaan sitä tunnetuksi, että meillä eduskunnassa on paljon tilaisuuksia, missä edustaja joutuu esittelemään itsensä, niin mä aina totean, että mä oon siviiliammatiltani pastori ja mä oon erikoistunut pilvipalveluihin ja loppusijoituspaikkoihin. Ja tämä herättää aina keskusteluja. Sittenhän meillä on näitä rinnakkaisilmaisuja, että sanoohan iso kirjakin näin. Ja, että kyllä eduskunnassa kuulee Raamattua lainattavan hyvällä tavalla ja välillä vähän huonolla tavalla.
Huonollakin tavalla, joo. Kun te eduskuntaa seuraa, niin aika moni kansalainen kysyy sellaisen kysymyksen, että mitä te siellä oikein nillitätte, ja varsinkin kun puhutaan oppositiopolitiikasta, niin tuleeko itselle koskaan semmoinen nillittämisfiilis, että tässä...
No joo, siellähän on aika paljon tällaisia niin sanottuja, jokaisella puolella tämmöiset omat vähän niin kuin salivastaavat, jotka on enemmän äänessä kuin muut siellä, istuvat pitkiä öitä ja näin. Niin
kuka se on kohdella?
Siellä meillä vähän vaihtelee se, kun meillä on niin pieni ryhmä.
Niin.
Mutta sanotaan vaikka kokoomuksella Timo Heinonen ja Ben Zyskowicz on tällaisia, ne on niin kuin istujia, ne istuu. Niin kyllähän siellä huumori kukkii ja sitten välillä provosoidutaan oikein kunnolla ja lähtee keskustelu niin sanotusti lapasesta. Mutta se, mitä kansalainen ei ehkä aina ajattele, että eduskunta on myös työyhteisö. Et siellä on niin kuin hyvin tiivis, istutaan valiokunnissa pitkiä tunteja ja siellä on pakko taipua siihen tavallaan talon sisäiseen kulttuuriin, että on keskinäinen kunnioitus ja arvostus ja sitten salissa välillä otetaan yhteen kunnollakin ja sitten mennään kahville ja selvitellään asioita rauhassa.
Mä oon ymmärtänyt, että eduskunnan sauna on sellainen paikka, jossa ei hirveästi kinastella, mutta kinastellaanko siellä?
Nyt mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan käynyt eduskunnan saunassa, niin mä en tiedä, mutta mä jaan sun ajatuksen, näin mä oon kuullut.
Että sä oot sellainen niin kuin rauhatyyssi.
Joo, näin mä oon kuullut ja mä uskon sen kyllä, että siellä juttu luistaa normiasioista.
Mutta jatko Antero Laukkanen sellaisen ajatuksen, että tällainen tyytymättömyys ja kahtia jakautuminen tai äärilaitojen niin kuin leveneminen ja semmoinen kitka, niin se on tässä yhteiskunnassa lisääntynyt ja se näkyy myöskin eduskunnassa.
Ehdottomasti.
Niin.
Kyllä.
Ja tavallaan se pitääkin näkyä.
Joo, totta kai eduskunnassa pitää näkyä yhteiskunnallinen muutos ja tyytymättömyys päätöksiin ja se, että ei ymmärrä sitä keskustelua ja sitten tämä tyytymättömyys lopputulokseen ja syrjäytyneisyyden lisääntyminen, ne luo puitteet tällaiselle. Ja kun puhutaan Euroopan tasoisestakin populismin noususta, niin kyllä se populismin pohja ja syntyperä, mistä se kasvaa, niin on tässä tyytymättömyydessä, että sen kansan ja sen päättäjän ajatusmaailmat eroavat toisistaan niin paljon. Tietyn yhteiskuntakerroksen.
Vaikka sen pitäisi peilata oikeastaan.
Kyllä, ja tämmöinen yhteiskuntafilosofi Manuel Castells kävi Suomessa 2000-luvun alussa ja sanoi, että yhteiskuntaan on syntymässä neljäs sektori. Kaikki vähän naureskeli hänelle, mutta Euroopassa ei kukaan enää naureskeli. Tämä neljäs sektori hän kuvasi, että se on tällainen radikalisoitumiseen ajautuva ryhmä, joka irtaantuu yhteiskunnan kaikista turvaverkoista, koska he kokevat, että heidät on jätetty täysin yksin.
Antero Laukkanen, otetaan vähän musiikkia väliin ja sen jälkeen otetaan asialista. Säkin tulit tänne, sulla oli tartuntatautilaki tuossa paperiversiona.
Kyllä.
Meinnätkö kuinka paljon siteerata?
Tässä on vähän yli 100 sivua. Ei lueta kokonaan.
Ei lueta kokonaan, joo. Kuinka paljon sä tiedät niin kuin lähiaikoina käsittelyyn tulevista paperinivaskoista? Tiedätkö sä tarkalleen?
Siis meillähän eduskuntaryhmien sisällä niin vähän jaetaan tietenkin tehtäviä, kun kaikki ei voi lukea kaikkea. Mutta sitten on tämmöisiä isoja asioita, niin kuin nyt tämä tartuntatautilaki, niin tämän otin kyllä ihan joululomalle otin mukaan ja kävin sen huolella läpi, koska se on herättänyt niin paljon huolestumista kansalaisissa, niin mä ajattelin, että pitää nyt ihan viivottimen kanssa lukea tämä. Ja se oli hyödyllinen harjoitus.
Okei.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Antero Laukkanen, kansanedustaja täällä aamuvieraana. Ja mennään vähän tuommoisen, kun valtiopäivät avataan, niin kevään aikana ja vuoden aikana paljon tärkeitä asioita, meitä koskettavia asioita siellä käsittelyssä. Niin mennään asialistaan tuon Hannen viestin kautta. Ihan niin kuin sanotaanko niin kuin kyytipoikana. Me kertaalleen jo se kuunneltiin, mutta että Anterokin pääsee kyytiin, niin Hanne juttelee näin.
Niin, terkkuja eduskunnalle, Hanne tässä. tässä huomenta. Siitä translaista. Mun täytyy sanoa, että mä en ole siihen tutustunut vielä kunnolla siihen aloitteeseen, mutta jotenkin mä ajattelen, että mä toivon, että Suomessa säilytetään oikeus olla tyttö tai poika, nainen tai mies. Mutta kyllä se tosiasia on, että osa meistä syntyy jo sukupuoli, joka on ei nainen eikä mies selvästi, ja osa kasvaa sitten sukupuoli-identiteettiin, joka ei ole selvästi jompaa kumpaa, ja se on tunnustettava ja hyväksyttävä ja huomioitava laissa. Mutta toinen juttu sitten, mä tähän perään jossain eduskunnalle lähettäisin semmoisia terveisiä, että ihmiset oikeasti alkaa todella väsyä koronaeristyksiä ja muuhun, ja haastaisinkin eduskunta, jos Antero voisi viedä viestiä. Niin kun, musta tuntuu, että monet somepersonat on jo tehneetkin, mutta tullaan ulos, kerrotaan, mikä tuntuu pahalta tässä ajalla, mikä se on, mitä me ei tahdota kestää, ja miten me siitä selvitään. Jaetaan semmoisia kokemuksia, uskon, että niillä voitaisiin paljon auttaa toisiamme.
Herätys.
No joo, Antero Laukkanen, sähän tempasit tuonne Facebookiin mielenkiinnolla aina seuraan, että minkälaisia avauksia sä siellä teet, niin laitoit MTV-uutisten tuollaisen uutisen, jossa on jo paljon puhuva kuva translaki nyt. Ja tuossa Anne otti toisen asian esille, tämä pandemia on meillä tätä käsillä, ja se taas osin liittyy ainakin jollain tavalla tuohon tartuntatautilakiin, joka sulla on tuossa mukana. Mutta jos me nyt otetaan kiinni tuosta translaista ihan ensimmäisenä. Mm. Se on semmoinen asia, jota itse asiassa moni ei ehkä oikein niin kuin pysty niin kuin ymmärtämään. Täällä on itse asiassa Tarjan viesti. Hyvää huomenta, Antero ja Mikael. Luin translaista netistä, mutta kovasti ymmärtänyt, mutta se on vääristelemätön totuus, että kyllä me synnytään joko pojiksi tai tytöksi, ja sitä pitää vahvistaa aikuisikään asti. Lapsen aivoissa on geeni tai joku, mikä paljastaa kumpaa sukupuolta hän on, miksi Suomessa ollaan edeltä menossa kaikessa typerässä ja moraalittomassa. Voimia ja siunausta eduskuntatyöhön. Näin kirjoittaa Tarja. Et se ei ole helppo ymmärtää. Ymmärrätkö sinä, Antero, lukemaasi?
No, lakitekstiä ymmärrän jo aika hyvin. Se vie aikaa monta vuotta, että pääsee sisälle siihen itse niin kuin tekstin tyyliin ja tapaa. Translaki on erittäin vaikea, selkonen, ja meillä on eduskuntaryhmässä kaksi lääkäriä, jotka on erittäin perehtyneitä tähän. Itse en ole koko trans ajatuksen ja ideologian mikään asiantuntija.
Joo.
Mutta tähän asiapiiriin olen nyt kyllä laittanut ajatukseni ja energiani. Tämä esitys, joka nyt lähdetään valmistelemaan, niin sehän menee niin kuin monessa portaassa. Siitä tuli ensin tämmöinen työryhmä lausunto, joka tuli viime tammikuussa vuosi sitten. Se oli 50 sivuinen, jossa oli kolme eri ehdotusta, että miten translakia pitäisi uudistaa.
Joo.
Ja nyt sitten tämä ministeriön asettama lainvalmistelutyöryhmä on seuraava vaihe. He aloittaa 1.3. työnsä, ja heidän tarkoitus on luovuttaa tämä lakiehdotus ennen joulua. Ja kun tämä lakiehdotus tulee, niin sitten se lähtee tämmöiselle sisäpiirilausunnolle, joka ei siis tarkoita vielä laajaa lausuntokierrosta, vaan se menee sisäpiirilain kierrokselle, eli eri poikkihallinnollisesti ministeriöt antaa siitä lausuntoja ja asiantuntijat, ja sen jälkeen valmistellaan varsinainen muutos. Ja se sitten varmaan ajoittuu tuonne ensi vuoden keväälle.
Sä sanoit, Antero, että sä pistit tuon postauksen someen niin kuin provona.
Joo.
Miksi tähän aikaan pitää provosoida ihmisiä?
Kyllä mä tässä niin kuin halusin herättää meidän kansallista Suomen keskustaa.
Okei. Okay. Tämä oli ihan osoitettu kärki sinne.
Kyllä, se oli tarkoitus herättää keskusta näkemään, mitä tämän translain sisälle ollaan kätkemässä.
No heräsikö?
Heräsi. Kyllä sain keskustalaisilta ystäviltäni, sanon näin, ystäväni kyselivät minulta, että mihin tietoon tämä Anteron väitteet perustuu. No se perustuu siihen, että keskustaniminen puolue istuu hallituksessa ja ovat tietoisia siitä, että translakivalmistelu etenee. Lopullista sisältöä hän ei vielä tiedä kukaan, Mutta nämä työryhmät, jotka sitä on valmistellut, heillä on ihan selkeä tahtotila, mitä siellä sisällä on. Ja sinne kuuluu nämä erittäin vakavat asiat, eli ihminen voi sukupuolestaan päättää alle nykyisen 18 vuoden täysikäisyyden rajan, eli 15-vuotiaana jatkossa. Tarkoittaa sitä, että he voivat myös aloittaa hoidot 15-vuotiaalle, jotka johtaa sit sukupuolen vaihdokseen. Ja näitä hoitohormoneja, joita käytetään, niitä ei ole koskaan, siitä ei ole minkäänlaista tieteellistä tutkimusta, miten ne vaikuttaa kasvujessa olevaan alaikäiseen. Kaikki tutkimukset näiden hormonihoitojen vaikutuksesta on täysikäisiä. Yleensä ne on 25-vuotiaita tai yli, joista nämä tutkimukset on, ja sielläkin niillä on paljon haittavaikutuksia. Ja sitten toinen, se, että voi sukupuolensa päättää ilmoitusmenettelyllä ilman minkäänlaista harkintaa, tai niin kuin nykyisessä translaissa niin on nämä velvoitteet käydä näitä keskusteluja, pitää olla psykiatrian lausuntoja ja muuta, niin, niin tämä tilanne muuttuu tosi paljon. Onko keskusta tietoinen? Tämä on se mun kysymys heille, että jos ette ole tietoisia herätyskeskusta, te olette ainoa, joka voitte oikeasti hallituksesta torpata tämän esityksen, tuoda siihen sellaisia nyansseja, jos se on ylipäätään pakko tuoda, niin, niin te olette ainoa, jotka voitte sen tehdä. No, ystäväni keskustasta herätys.
Niin, mutta eikö tämä ole vääjäämätöntä nyt, kun se on lähtenyt ikään kuin pyörä pyörimään, että uudistus tarvitaan, niin jotenkin se nyt sitten vaan menee.
Ja, tässä niin. Kohtaa niin mä oon aika vakuuttunut, että sit kun, jos tämä esitys tulee, niin se tulee olemaan niin sanottu oman tunnon kysymys. Eli eduskuntaryhmät sitten antavat vapauden kansanedustajalle. Mä en kyllä pitäisi sen läpimenoa ihan kirkossa kuulutettuna.
Niin siihen sä pyrit, että tässä laitetaan kapuloita rattaisiin.
Kyllä, kerrotaan niin kuin tilanne niin kuin se on jatkossa.
Toinen asia, kansalaisaloite, joka tulee käsittelyyn, niin on tämä aborttilaki, jota vaaditaan uudistettavaksi myös.
Joo, siihen vaaditaan höllennyksiä. Ja tämä onkin sitten iso ja syvällinen keskustelu. Ja toinen kirja, jota mä joulun aikana olen lukenut, on Perusoikeudet, 1000 sivua. Ja mennyt tähän, mitä meidän perustuslain pohjalta määritellään perusoikeuksiksi. Ja mä toivon voivani nostaa keskusteluun kysymyksen siitä, että milloin lapsi on lapsi, koska tämä aborttilaki perustuu siihen ajatukseen, ensinnäkin naisen itsemääräämisoikeuteen hänen kehostaan ja sitten siihen, että lapsi on lapsi vasta kun se on syntynyt. Eli katsotaan, että niin kauan kuin lapsi on kehdossa, niin se ei vielä, lasten oikeudet eivät koske sitä, ne koskee vasta sen jälkeen. Eli tämä oikeudellinen tila, milloin lapsi on lapsi. Mä haluan nyt nostaa tämän keskusteluun, koska meidän perusoikeudet takaa meille sen, että lapsella on oikeus elämään. Se on aivan selkeä. Täysin, sitä ei voi tulkita mihinkään suuntaan. Lapsella on oikeus elämään. Onko se oikeus elää silloin, kun hän on hedelmöittynyt, vai oikeus elää sen jälkeen, kun hän on tullut kohdusta ulos? Ja tämä rajapinta haluan nostaa asialliseen keskusteluun. En syyllistämiskeskusteluun. Niin kuin pysykäämme siitä kaukana, vaan lapsen oikeus elää.
Tämähän on jännä, siis tämä translaki, samalla tavalla tämä aborttiasia, kun se liitetään tavallaan janalla, kun sä puhut siitä syntymättömästä ja syntyvästä lapsesta, siitä tulee sitten ajatteleva lapsi ja joissain, tämä niin kuin ajankuva, että siltä lapselta monet vaatii, että ei saisi sille lapselle ikään kuin syöttää valmiiksi vaikkapa nyt sitten uskontoa. Ja tästä niin kuin mennään eteenpäin, niin sitten taas tulee vastaan, että nyt sen 15-vuotiaana pitäisikin saada päättää tästä, niin. Että hiukka niin kuin poukkoilee, mutta tämä on ajan henki.
Se on ajan henki, ja tässä translaissakin niin mä nostan kyllä keskiöön ihan tämän täysikäisyyden, että Suomessa on vapaus ihmisellä niin kuin kohdella, hän on itsemääräämisoikeus, se on keskeinen perusoikeus vapaassa demokraattisessa maassa. Ja sen takia nämä tällaiset oman sukupuolen vaihdokseen liittyvät asiat, oli mun kokemus sitten nuorena ennen täysikäisyyttä mikä tahansa, ne pitäisi siirtää sinne 18 vuoden jälkeen. Ja itse asiassa transyhteisö on tästä aika samaa mieltä.
Onko?
Joo, kyllä. Siis siellä on erittäin paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että pitää ihmisellä olla niin kuin se emotionaalinen ja henkinen kehitystaso sitä luokkaa, että hän pystyy arvioimaan, että minkälaisen muutoksen hän on itsellensä toteuttamassa.
No Antero Laakkonen, kuka sitä ajaa, sitä 15 vuotta ikärajaa siihen?
Nämä sukupuolivähemmistöjä edustavat järjestöt, niitä on joku 30, se on aika iso porukka. Ja he haluaa tätä, ja tämä on itsellenikin erittäin ristiriitaista, että sitten kun me kansanedustajat saadaan myös näiltä transihmisiltä viestejä, jotka laittaa näin, että please, älkää hyväksykö tätä ikärajan alentamista, koska itse olen nyt XX-ikäinen ja kadun sitä, että alle kolmekymppisenä lähdin tähän, nyt vanhempana ymmärrän, että tai kadun, ei ollut järkevää, enää tekisi samaa ratkaisua tai jotain tällaista. Ja näitä viestejä tulee aika paljon meille kansanedustajille. Mutta niistä ei puhuta, ne ei pääse mediassa esiin, niin kuin tänään tässä pääsee. Mutta.
Niin, sellainen kysymys tietysti herää tässä. Aika usein tässä kohtaa tulee se, että ei saa uskontoa ja politiikkaa niin kuin sekoittaa, mutta tässähän tavallaan se, mistä me puhuttiin tuossa, niin kuin lukeeko ne kansanedustajat Raamattua ja perustaako ne vanhaan luterilaiseen etiikkaan ja moraaliin tätä, no, tai mistä he ammentaa sitä, niin tämä on semmoisia asioita, joissa tämä vaan täytyy nyt hyväksyä se, että nyt sekoitetaan.
Niin, eettisyys ja moraalisuus nousee kristillisestä maailmankuvasta, joka on ollut koko länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen perusta. Kymmenen käskyä on niin kuin koko länsimaisen yhteiskunnan lähtökohta. Vapaudet ja oikeudet ja vastuut tulee sieltä. Valitettavasti me eletään nyt tällaista, mä kutsun sitä jälkisiunauksen ajaksi, että meidän isämme tekevät hyvät valinnat, me nautitaan niiden siunauksesta vielä, mutta ei kauaa, koska on uudet sukupolvet tulossa valtaa käyttämään ja heidän arvomaailmansa ei enää nouse
sieltä
Raamatusta.
Tämä on tämmöinen niin kuin, mä sanon, että niillittäjien sukupolvi, mutta siis välillä tulee niin kuin semmoinen, että jos nämä ihmiset, jotka nyt ajaa aika radikaalisti, aika nopeaan aikatauluun, niin tulee semmoinen ajatus, että kun he saavat päättää jatkossa joka tapauksessa, niin me ollaan hävitty tämä peli.
Joo, kyllä siis kristillinen maailmankatsomus ja sanotaan niin kuin kristillinen yhteiskuntakäsitys, niin tämä hallitus on sille niin kuin myrkkyä, koska tämä hallitus on valinnut sellaisen suunnan, jonka lähtökohta ei millään tavalla ole se, ei edes kristillisen perinnön kunnioittaminen. Sekin on jo niin kuin huono asia, vaan nyt mennään aivan niin kuin Ranskan vallankumouksen aatteiden varassa. Että.
Näin sanoo kansanedustaja Antero Laukkanen.
Herätys ja Mikael Juntunen.
No mutta Antero Laukkanen, se tartuntatautilaki. Mitäs siitä?
No, tartuntatautilaki, se herätti valtavasti tunteita, koska kun normi-ihminen lukee tartuntatautilain tekstiä, niin hänelle tulee sellainen, hän niin kuin poimii sieltä joitakin asioita, joita sitten.
Niin kuin uutistoimittajat esimerkiksi.
Juuri näin. Niin kuin uutistoimittajatkin joskus syyllistyvät, että he vain kun nappaa joitakin asioita ja tekee olettamuksia.
Joo.
Ja me ollaan saatu ihan valtavasti masinoitua postia ja viestejä tästä, että lapset viedään kotiin, tulee sosiaaliviranomainen tai valvontaviranomainen ja vie lapsen ja eristää sen jonnekin. Tai sitten yritykset suljetaan, tulee ihmisiä, jotka pistää lapun luukulle, että suljettu tällä ja tällä perusteella. Nämä on niin isoja perusoikeuksiin liittyviä asioita, että sen takia puhemiesneuvosto lähetti tämän tartuntalain lausunnolle perustuslakivaliokuntaa, jotta näitä perusoikeuksia ei loukata. Ja tartuntatautilaki laajentaa aluehallintovirastojen toimintavaltuuksia, jotta ei tarvi mennä tähän poikkeuslakimenettelyyn, joka on niin kuin raskas menettely ja se vaatii niin kuin todella aikaa, mutta nyt ikään kuin nopeutetaan tätä, että jos tulee joku, niin kuin tänä aamuna uutis kuultiin, kun alta eilen illalla, että Englannissa on nyt kolmas muunnos.
Joo.
Tästä. Mitäs jos tämmöinen täysin hallitsematon rypäs tulee meillä jonnekin, niin silloin viranomaisilla täytyy olla työkaluja ilman, että täytyy istua 3 viikkoa perustuslakivaliokunnassa, 3 viikkoa eduskunnassa. Pitää olla työkaluja just siihen tilanteeseen toimia. Ja sen takia tämä tartuntatautilain muutos on meillä. Tämähän on väliaikainen, tämä muutos. Tartuntalain kokonaisuudistus on tulossa vielä tälle eduskunnalle. Mutta tässä on kysymys väliaikaisesta muutoksesta. Ja tämmöiset kireämmät eristystoimet tai rajoitukset, niin ne on kaikki lyhytaikaisia. Siellä pitää olla tämä välttämättömyysvaatimus. Se pitää täyttää. Se on erittäin korkea kynnys, että niitä käytetään. Mutta mä sanoisin ihmisille, että ei ole syytä huoleen. Tässä vaan yritetään suojata yhteiskuntaa. Ja niin. Sitten täällä oli kristittyä kiinnosti tämä, että miten tämä liittyy uskonnon harjoittamiseen. Ja tästä tuli paljon postia, että aionko minä sallia, että seurakunnat suljetaan. No tässä laissa sanotaan ihan selvästi, että tämä ei koske uskonnollisia yhdyskuntia ja yhteisöjä. Eli tässä tuodaan se, että nämä on suosituksia. Ja kyllä mä pastorina sanon nyt kaikille, jos sattuu joku pastori olla herännyt jo tänä aamuna ja kuuntelee siellä, niin mä sanon terveisiä, että pastorin tehtävä on paimenen tehtävä, jonka tehtävä on suojella laumaa. Ja nämä kannattaa huolella lukea, nämä kokoontumisrajoitukset, jossa tulee tämä velvoite, että pitää olla maskit ja pitää istua tietyllä etäisyydellä ja voi X määrää olla kokouksessa ja niin edelleen. Niin ne kannattaa huolella lukea, koska me suojellaan laumaa, se on meidän tehtävä. Itsekin olen vielä pastorin puuhissa omassa seurakunnassa.
Onko toi nyt sitten tartuntatautilaki, niin onko tämä nyt nostettu vain ja ainoastaan sen takia, että ikään kuin tässä oltiin kuin housut kintuissa, kun tämä tuli koskaan viimeisen, siis joskus kauan sitten on jotain pandemia semmoista ollut, mikä on tappanut paljon ihmisiä, mutta että ei meidän eläviä sukupolvien aikana, niin tähän oli pakko tarttua.
Joo, siis kyllä, siis kun perusoikeudet on ne, mitkä perustuslaki takaa, ja Suomi on vahva demokratia, oikeusvaltio. Niin tätä se käytännössä tarkoittaa, että kun meille yhtäkkiä tipahtaa tämmöinen pandemia käteen, että niin kuin se viime vuonna näihin aikoihin tuli, ja kukaan ei ollut varautunut, kukaan ei ollut valmis, koko maailma yllätettiin housut kintuissa, niin tässä syntyy lainsäätäjille kiire luoda välineitä tällaisen tilanteen hoitamiseen.
Hei Antti Laukkanen, aika moni ajattelee sillä tavalla, ja moni pukee sen myöskin somessa ja ihan pöytäkeskusteluissa niin kuin semmoisen muotoon, että jotenkin hallituksen ja terveysviranomaisten ja muiden niin kuin toimet vähän poukkoilee ja he eivät ehkä tiedä, mitä he ovat tekemässä. Oletko sitä mieltä, että he tietävät ja se on niin kuin hallinnassa?
Alussa oli tosi paljon epätietoisuutta.
Niin.
Ja kansalaisilla on täysi oikeus olla tuota mieltä. Ja välillä tuntui tuossa, että kansanedustajanakin, joka saa koko ajan tietoa. Meille tulee joka päivä 8 valtioneuvosta niin sanottu X-file, jos kerrotaan, missä mennään. Siinä on ihan maailmanlaajuinen kuvaus, missä mennään. Joka aamu tulee kansanedustajalle salainen posti. Ja välillä mekään tästä huolimatta ei niin kuin tiedetä, että missä nyt ihan tarkalleen mennään. Nyt tilanne on parantunut. Ja ollaan niin kuin paremmin asian päällä, niin kuin sanotaan, ja tilanne selkeytyy. Ja nämä toimenpiteet, mitä tässä nyt tehdään, niin minusta ne on huolella harkittu.
Onko tämä koronarokoteasia Suomessa hallinnassa? Tästähän tietysti markkinavoimat vähän säätelee sitä, että kuka saa ja miten nopeasti. Mutta
joo, minusta se ei ole hallinnassa. Hallinnassa on se, että niitä on tilattu ja halutaan X määrä, mutta tämä, miten tämä rokottaminen on organisoitu ja niin se on, siinä ollaan epäonnistuttu. Mutta tämä on ihan vilpitö. Mutta vaikka vertaa Israeliin, tällä hetkellä vissiin onko se 160 000 rokotusta päivässä. Miten siis ihan 8 miljoonan kansa, me ollaan 5 miljoonan kansa, miten ne on onnistunut organisoimaan kaikki? Ne on vähän miettinyt sitä, me ollaan vähän nyt jäljessä.
Niin.
Niin.
En tiedä, onko tämä nyt sitten, onko heillä paremmat suhteet?
No, mun mielestä sitä syytä kannattaisi sieltä ihan oikeasti vähän niin kuin, tai katsoa, että miten ne sen onnistu tekemään, mutta kun me jo syksyllä, niin kuin loppusyksystä me tiedettiin, kuinka paljon rokotteita meille on tulossa.
Kyllä.
Niin miksi vasta yleisön ja minunkin kansanedustajana päin näyttää, että vasta tammikuussa ruvettiin miettiä, että miten rokotus hoidetaan.
Aivan. Hei, mitä sinä tiedät? Meillä on siis debatissa, joka alkaa 9:00, niin meillä on aiheena perhevapaa-uudistus.
Joo. perhevapaauudistus, niin KD:han on lähtenyt ja itsekin on lähtenyt siitä, että perheet itse ovat parhaita asioidensa päättäjiä. Ja nykyinen lainsäädäntö hyvin turvaa tämän valinnanvapauden. Että mä nyt ymmärrän, että miksi tässä pitää saada niin kuin äidit niin nopeasti työhön kuin mahdollista. Tässä on paljon ristiriitoja.
Itse asiassa käänteisesti hyvä asia on, että isät saadaan kotiin.
Se on totta, siellä on hyviäkin asioita joukossa. Että mielenkiinnolla odotan tätä eduskuntaan saapuvaa keskustelua ja lopullista esitystä, että kun se valiokunnasta tulee, mikä on mietinnön suunta. Mutta esimerkiksi kotihoidon tuen leikkaaminen tai poistaminen, niin se on kyllä
vaikka
voiko tässä ohjelmassa sanoa, että se on syvältä?
Niin, vaikka se on joissain naapurimaissa tehty.
Joo, se on heidän valintansa, mutta meillä tämä niin. Valinnanvapaus tässä, että perheet itse päättää, että käyttääkö ne sitä vai ei. Ja ei se, niin kuin nyt on väitetty, että jos tämä poistetaan, niin sitten se lisää työpaikkoja. No ei tosiaankaan lisää. Kyllä työpaikat syntyy ihan muualla kuin kotihoidon uudistuksessa.
Mm. Mehän ei kyllä nyt Antero tiedetä, että mitä tässä tapahtuu, miten kauan pandemia kestää niin. ja kuinka paljon tämä sukellus, kuinka kauan me vaan velkaamme ja silleen.
Henkisesti mä varautuisin, että tämä vuosi me taistellaan tässä. Tämä vaikuttaa meihin ja niin kuin valtiovarainministeri Vanhanen sanoi, että tänä vuonna vielä joudutaan velkaa ottamaan. Mutta niin kuin tässä oppositiosta me ollaan vaadittu, että nyt pitäisi alkaa olla suunnitelma, miten velkaantuminen pysähtyy ja mitä toimia me tehdään, että työpaikko syntyy. Niin se on se, mikä meillä pitäisi olla sitten 2022-2023 niin kuin paremmin hallussa kuin nyt.
Joo. Antero Laukkanen, olipa mukava, kun pääsit käymään tähän valtiopäivän avauspäivään, mutta mikä sulla on mielen päällä nyt, kun sitten törmäät sinne työmaalle?
No mulla on kaksi asiaa. Mä haluaisin, että maltti säilyy ja tehtäisiin hyviä päätöksiä ja riitely olisi vähemmän.
Niin, kuulostaa hyvältä.
Ja sitten se toinen on se, että Canterburyn arkkipiispa eilen julkaisi vetoomuksen, että kaikki englantilaiset joka päivä kello 18 rukoilisivat isänmaansa puolesta. Ja mä toivon, että näin voisi tapahtua Suomessakin ja meidän arkkipiispa ja piispat voisi kutsua kansan rukoilemaan Englannin mallin mukaan.
Siinä on se siunaus.
Siinä on siunaus. Se on, me ollaan totuttu vaikeuksissa menemään kirkkoon, laittamaan hiljaa kädet ristiin ja me kumarramme päämme ja pyydämme apua ylhäältä.
Kansanedustaja Antero Laukkanen, kun antoisaa kevät kautta sinne eduskuntaan ja vie terveiset.
Viedään ja muuten tämän puhujan terveiset menee perille, ne oli erinomaisia. Kiitos kysymyksestä ja terveistä.
Kiitos Antero.
Herätys, joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.